sasegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfeni siyabonakala. Usengezo siyamazi sonke, ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ongithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagcwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke. Kukhona okuchaya amanzi. Siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakalele ukuthi ungazo lento enjalo?
Njengoba ngisitsho nje ukuthi uSengezo Thabanga ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhulumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabouriri. Yikho sithi hayi, kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kwakhe uMnumzana Ngqobani Sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangkhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, hani vele kuze ngabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha uSithole uright. Asizake sibone ukuthi ayigqwetha libhada imali engaka kungena kutheni, njalo asoze sikubuze, kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa kuthiwa uSengezo ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi, ingawulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngaphi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengeningi elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulaza inkomo phela, inxa lamadonko usantonkana lapha nalapha.
Njengobana ngisitsho, uSengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma eledonki uyabe eledonki ezimbili, elenkomo la ezimbili, njengomuntu wonke, imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngaphi, ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So kukhona okungahambi kahle.